Tak dobrý den, dobré ráno. Vidíte verš z Bible, který napsal jeden z apoštolů, apoštol Pavel. Jmenuje se Život, to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Proč jsem si vybral tohle slovo? Vedlo mě k tomu, v poslední době, když si čtu některé články na internetu o tom, čím se církev zabývá, jakým způsobem dělá své aktivity, dokonce jsem se dočetl, že jedna církev rozváží svým autobusem na Letnou lidi, aby demonstrovali za svržení prezidenta a vlády, nebo zatím to k tomu spěje, oni tvrdí, že ne, tak si říkám, co se stalo s nebem? Co se stalo s tím Božím královstvím, které má přijít, na které očekáváme a proč si ho někteří už chtějí udělat tady? Proč jsou někteří tak upjati na tento život, tak křečovitě, jako by ztratili tu perspektivu křesťanství tomu, k čemu jsme vyzváni, na co máme hledět, že Boží království teprve přijde. A tak bych přečetl úvodní verš, je to z Jana 14. kapitoly 2. verše. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Já často, když jsem někde na dovolené, tak hrozně rád si jdu prohlídnout místní kostely, ať jsou gotické, nebo dokonce barokní, nebo ať si církev dělala svoji politiku, tak tam, co tam vidíte na těch freskách? Vždycky je tam nebe, jsou tam andělé, je tam Kristův příchod, je tam Boží soud. Ať ti lidé byli v kterékoliv církvi, tak od počátku toužili po nebeské naději. Toužili potom, až pomine tento svět, tak toužili potom, až budou přijati do těch věčných příbytků a to byl jejich cíl. Dneska se nám ten cíl pomalu posunul na věci, které prožíváme. Jsme k ním tak upjati, tak nás ničí, tak jsme zaujati věcmi tohoto světa, že jsme pomalu ztratili naději na věčný život. Na to, že věci, které jsou tady, jsou konečné, jsou viditelné, budou zničeny jednou, pominou, ale Boží slovo nepomine. Boží království nepomine a přijde v moci. Když apoštolé se rozhodli tuto zvěst šířit po celém světě, tak se dostali až do vězení a tam se jim stala taková věc, určitě to znáte, byli zajeti, zpívali, padali pouta a tam se stala jedna věc s žalářníkem, který je vlastně zavřel. Mluví o tom Skutky 16. kapitola, 29. až 30. verš. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo. Vběhl dovnitř a pln strachu před Pavlem a Sílasem padl na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn. Ten člověk patrně neslyšel evangelium, věděl možná, proč byli zavřeni, dali mu ho tam ti mocní, ale když byl konfrontován se skutečnou Boží mocí, velmi dobře věděl, že je ztracen. On to nikdo nemusel vysvětlovat. A to se může stát i křesťanům konec konců. Když apoštol Petr prožil Boží zázrak, tak co říká pánu? Jdi ode mě, já jsem člověk hříšný. Tam, kde se demonstruje Boží moc, kde se Boží království vlamuje do tohoto světa, tak tam je člověk obvykle usvědčen z hříchu a ví, že je vinen. To člověku není potřeba nějak zdůraznit. Pokud se skutečně setká s mocí Ducha Svatého. A ještě jeden z těchto veršů je Korinským 15. kapitola. 30. až 32. verš. A zde se píše, a proč i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpečí? Den ze dne hledím smrti do tváře. Ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte v Kristu Ježíši našem pánu, jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a píme, neboť zítra zemřeme. No pokud nemáme naději na věčný život, že to pravé teprve přijde, tak jsme jednou s Josefem o dovolené diskutovali, co je na křesťanství přitažlivého bez Krista. Jeden úvodní verš, život je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk, nikdy nemůže člověk říct, že je pro něho smrt zisk, pokud život pro něho není Kristus. A co je na křesťanství přitažlivého? To, že se musím neustále zříkat sám sebe? Že musím nést kříž? Že jako Pavel podstoupil utrpení v těle? No, na křesťanství bez Krista, podle mého názoru, není přitažlivého prakticky nic. Když se podíváte do dnešních reklam, co říkají, nevaž se, odvaž se. Nebo když musíš, tak musíš. Prostě všechno jde proti tomu, jen ne zapřít sám sebe, podřídit se, podat se, zapomenout na sebe. To je velmi nepříjemné. Celá psychologie dneska říká, musíš realizovat sám sebe, musíš realizovat své sny, musíš uplatnit svůj vliv. Psychologie nenávidí, když řeknete, musíš zapřít sám sebe. Měl jsem jednu sestru, která studovala psychologii a když pak slyšela kázání o sebezapření a o kříži, taky to bylo velmi nepříjemné. Protože na křesťanství opravdu bez Krista není nic příjemného. Cesta sebezapření, cesta upřednostňování druhých, to nám není vlastní. A proto, pokud nemáme tu věčnou naději, pak jesme a píme, pak se radujme, udělejme si hody. Ale proč je to všechno nepříjemné? Protože je tady někdo, kdo křesťany nenávidí, kdo jim dělá naschvály, kdo se snaží, aby nevešli, a to je ďábel. A přečtu vám ještě jeden verš. Lukáš 10. kapitola 20. verš říká, ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové, radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Tě najednou ti učedníci viděli, kdo je ďábel. Kristus jim najednou otevřel oči, oni viděli, že to jsou démoni, kteří jsou kolem, kteří jim dělají zlo, kteří vedou k tomu, aby člověk prožíval nemoci, aby prožíval deprese, aby ztrácel radost. Byl to sám Satan, který člověka svedl na cestu od Boha. A najednou tito učedníci zjistili, že nad těmi démony mají moc. Že se jim podřizují, že řeknou slovo, oni musí odejít. No, není to důvod k radosti? Konečně mám tu moc. A jdou a řeknou to Kristu a jim říká, neradujte se z toho. To není důvod vaší radosti, že se vám podřizují démoni. Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Dejte si pozor na jednu věc, aby tady nebyla nějaká radost, která může být oprávněná, ale která vám zastíní tu radost, že vaše jména jsou zapsána v knize života. Víte, já mám strašně rád termální lázně. Já si hrozně rád vlezu tam do ty teplé vody. Tam jsem schopen sedět 5 až 6 hodin. Ať se mi prokrví pěkně mozek, přemýšlím, vymýšlím technologie, promýšlím kázání. A jednou jsem si řekl, mě by stačilo, kdyby nebe bylo jako termální lázně. A já jsem viděl, že se to Bohu nelíbí. Já jsem tam pak dostal takový zánět v těch lázních. Neříkám, že to byl boží trest. To ne. Ale dejme si pozor, aby jsme si nepostavili nějakou modlu, které se budeme klanět. Třeba křesťanské učení to může být. Může to být služba Bohu. Může to být mnoho dobrých věcí. Četl jsem jedno kázání, že mnoho dobrých věcí, pro které lidi nevejdou do nebe. Protože je upřednostní před Kristem. Já bych teď poprosil, jestli by nám Vladimír pustil jednu ukázku z jednoho filmu, já k tomu pak něco vysvětlím, a trošku bych se zamyslel, vy si budete pamatovat z toho kázání jenom tu ukázku, tak bývá. Ale je to dobře. Prosím, Vladimíre. Thank you.
Kde jsme, Honzo?
Doma.
Právě před chvílí jsme přijeli hranici.
Pomoz mi. Musím se podívat, jak to u nás vypadá. Dlouho jsem nebyl doma.
Chlapi, vy jste opravdu jako nemluvňata. Fakt, Boba. Už zase vstával, co?
Chtěl se podívat, tak jsem mu pomohl.
Nevrž, doktore. 27 výslechů jsem přežil, nakonec ve zdraví. Za ten pohled to stálo, to mě postaví na nohy.
No, jenom aby sis nevykoukal zápal plic. Ty potřebuješ především postel a klid. Čekaj tě v Brně?
Já nevím, nemám zprávy, kdo přežil, ale náš transport je ohlášený. Budeme tam zítra ráno.
V každém případě rovnou do postele, rozumíš? Kde ty vystupuješ, Honzo?
Už v Český Třebový, pak to nemám daleko, lokálkou, to je jenom pár stanic.
Ty si myslíš, že to pojede, co? Páni, tomu já říkám optimismus. Měsíc po válce, po svých půjdeš, kamaráde.
A
rád? No a o tebe se v Brně postarám sám.
Jak to?
Co mám dělat?
Ale jsou ještě zajímavé momenty, ale aby jsme se nedívali na majora Zemana celé kázání, děkuji. Když odjížděli transporty lidí do koncentračních táborů, tak jsem to viděl, ty záběry lidí, kteří měli prázdný výraz v očích, kteří měli beznaděj a nevěděli, co je čeká. Ty samý vagóny, nebo podobný, je vezli zpátky, když se vraceli z koncentračního tábora domů. Stejné podmínky. Byli v horším stavu, než tam jeli. Byli podvyživení, byli týráni SSáky, prožili něco špatného a najednou se vracejí domů. Něco podobného. A teď si představte, že v tom vlaku bude sedět člověk. A vy mu řeknete, to je úžasný, vracíme se domů. On říká, to mě nezajímá, tady je špína v tom vagónu, tady mě píchá, tohle mě bolí, tady mi někdo šláp na nohu, nemůžu se tady pořádně sednout. Myslíte, že to je reálné v tu chvíli? I my se vracíme domů. A je spoustu křesťanů, kteří řeknou, víš, to mě s tím neotravuj tady s tímhletím, teď prostě žiju tady a mám své problémy a to je příliš morbidní. Jak bláhové. Víte, přijet z koncentráku do Prahy, co to je? Proti tomu přijet ze světa, kde vládne ďábel, trápí lidmi strachem ze smrti, lidé trpí nemocemi, trpí různými úchylkami a čím vším, tak v tu chvíli nemít tu naději, nevědět, že jednou to skončí, by bylo bláznoství. A přesto já jsem to utnul, protože bylo dlouhé, ale ti lidé v tom vlaku měli své problémy. A co když tam nebudou, tam doma ti, co když zemřeli? A co když tam nevejdou ti mé příbuzní a nebudou se mnou v nebi, co když zahynuli? Jo? Řešili svoje problémy nemoci v tom vlaku. Viděli jste, že soudruh major Kalina tam prostě řešil, že měl nějaké astma. Až teprve kontrarevoluce ho zbavila toho života. Tady to přežil v tomhletom, pokud jste znali ten seriál. Vidíte, že ten lékař tam prostě řeší, že celá jeho vesnice byl z ležáků nebo z lidic, že prostě byla srovnána se zemí a trápil se tím, ale nikoho z nich nenapadlo se netěšit, až tam dojedou, že by si řekli, tak to nemá cenu, vrátíme se, měli tu naději. A já bych se trošku podíval, co nám může vzít radost z toho, že jdeme domů. Radost z toho, že smrt je pro mne zisk. Proč pro dnešní církev je to tak těžké? A tím, co pro apoštoly, to nebylo těžké. 12 apoštolů zemřelo jen proto, že říkali, on žije, on byl vzkříšen. Bo 11 apoštol Jan ne. Pán Ježíš v jednom z podobenství říká, svádí litě tvé oko k hříchu, vyloupni jej, neboť je pro tebe lépe, abys vešel zmrzačený do věčného života. Je to velmi tvrdé. A lepší je tady být mrzák, než nevejít. A proč se někdy může stát, že ta nádherná radost, ta naděje, která nás čeká, proč si ji necháme, včetně mě, prosím vás? Kdo mě trochu zná, tak ví, že rozhodně jsou období, kdy nejsem radostný, ale proč si to někdy necháme ukrást? Někdy to může být nemoc, jakákoliv, ale trvale to není možné žít ve stavu, kdy nemám prostě radost toho, že můj život bude věčně v Bohu. Tak pro mnoho lidí to připadá morbidní. Připadá jim to jako rouhání. Já třeba když v práci řeknu, já se tak těším, až už budu v nebi, tak oni v tom slyší smrt. A samozřejmě, že ďábel je napsáno, že drží lidi strachem ze smrti a mocí smrti. Bojí se toho. Dneska svět vytěsnil smrt pryč. Je spoustu lidí, kteří neviděli nikdy mrtvého. Je spoustu lidí, což dřív bylo normální, neviděli někoho umírat. A tak se to snaží dát rychle od sebe pryč, aby tady a teď si to užili. Jaký bláznovství. Žalm 90, 10. až 12. verš píše. Počet našich let je 70 roků. Jsme-li při síle, pak 80 a mohou se pyšnit lidé trápením a ničemnostmi. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Bible nám říká, abychom se naučili počítat naše dny. Bible je realistická. Takže, narodil jsem se v roce 1968. Letos mi bude 51, v loni mi bylo 50. Pokud se dožiju 70 let, mám již 71% života za sebou. Jak jsem rád. Jak jsem rád, že už je to jenom třeba těch 29%. Pokud se dožiju 80, mám za sebou jen 62%. Kdy zemřu? Někdy mezi roky 2038 až 2048. Možná to bude mnohem kratší, možná to bude déle, ale to není to podstatné. Samozřejmě, že tady každý máme svůj úkol. A jak říkal Slávek, ta cesta je důležitá. Proto máme počítat své dny. Kolik mi ještě zbývá? Jako rozumný stavitel musím samozřejmě i plánovat. Ale přece čím blíž jsem, tím větší radostí mě to musí plnit. Ta Bible skutečně říká, trápění a ničemnosti jsou zde. Slyšel jsem dokonce v jednom kázání, že jeden teolog natvrdo řekl, ano, musíte si to tady protrpět. Takže je napsáno mnohá soužení a mnohá trápení. Ale samozřejmě je tady i ta radost z Ducha Svatého, pokud je život pro mne Kristus. Takže není to morbidní. Bible o konečnosti mluví zcela jednoznačně a říká nás, počítejte své dny. Nebuďte jako pštros, který strčí hlavu do písku a nebuďme jako lidé, kteří jedou domů v tom vlaku a neustále se na něco stěžují, neustále si reptají. Tam ti lidé měli radost. Byli podvyživení, chudí, kosta kůže, ty herci byli samozřejmě namaskovaní. Ale tu radost bychom si neměli nechat vzít. Co může být další důvod? Tak třeba člověk chce dokončit své poslání. Třeba si člověk říká, tak ještě tady něco mám udělat. A neudělal jsem. Třeba jsem špatně vychoval své děti, už to nemůžu napravit. Nebo mám tady svoji službu napsat nějakou knihu a ještě jsem v polovině. Na druhou stranu, Bůh pro každého z nás má svoji cestu a o králi Davidovi je napsáno, že naplnil Boží vůli přes všechny své hříchy. Já si myslím, že jsem tak Boží vůli naplnil, tak možná, kdybych vzal, že jsem měl vykonat 100%, tak jsem možná udělal tak 20 až 30. Vím, kolikrát jsem Boha zklamal, kolik času jsem promrhal, kolik hříchů jsem spáchal, ale Bůh mi to odpustil. Pán Bůh samozřejmě je milostivý a se vším počítal dopředu. Věděl můj život, všechny dny ještě před stvořením světa byly před ním. A důležité je kam vejdu. Víte, strom, když spadne, tak tam, kde spadne, tam leží. A Bible říká, kdyby člověk vykonal mnoho dobrého a ke konci se odchýlil, nevejde. A člověk, který by celý život zkazil, ale ke konci činil pokání, vejde. Takže netrapme se těmito věcmi. Je to úplně zbytečné. Nebuďme jako člověk, který si plánoval, co ještě má vykonat. Mluví o něm Lukáš, 12. kapitola, 20. verš. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Nevíme. Možná už se nevrátím domů. A možná tady budu ještě 30 let, možná 40, co já vím. Ale toto není moje věc. A člověk by příliš neměl dbát na své dílo, ale na Boha. Protože člověku se někdy zdá jeho cesta přímá a nakonec vede do záhuby. Takže neupřednostníme své poslání nad Bohem, protože všechno máme jen z milosti. Netrapme se příliš svými hříchy, pokud je vyznáme. Já jsem jednou slyšel takové hrozné podobenství. Ten člověk, který neustále hřešil a chodil za svým kazatelem a on to vyznával a trápil se tím. A on mu říká, víš, když jdu tam na tu místnost, tak tam něco udělám, pak to spláchnu a netrápím se osudem toho, jde to do stoky. A takhle by člověk měl vidět na své hříchy, netrápit se neustále svojí nedostatečností, protože ztrácí potom radost. Spurgeon jednou řekl, že jsou lidé, kteří jsou jako jezdci, které jdou autem a zajedou spoustu slepic a pořád se dívají dozadu, kolik jich přejeli a nedívají se dopředu a přejíždějí další a další. Pohled musí být dopředu. A netrap se, až co si spáchal. Ježíš za to zaplatil. Snaž se to změnit do budoucna, ale minulost už nikdo z nás nenapraví. Nikdo nezmění minulost. Proč se jí trápit? Proč se trápit tím, co nemohu změnit? Přijmu odpuštění a mám dál radost. Proč si lidé nechají ještě vzít radost ze spásy a z budoucna? Jsou si někdy nejistí. Je spoustu lidí, kteří nemají jistotu, že skutečně jsou spasení. Efeským 2. kapitola 9. verš říká, spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Pro své spasení nemůžete udělat ani popel. Ano, můžete ho přijmout. To je všechno. Nemůžete se dostat svými dobrými skutky k Bohu. Ale můžete dobrými skutky se od Boha odchýlit. Můžete tak na ně upřít, že jako nějaký buddhistický mnich se budete stále vylepšovat a vylepšovat a důsledek bude vaše prázdnota, protože nikdy nepoznáte milost. Na nikom z vás není vůbec nic dobrého. Kromě toho, co skrze vás vykonal Kristus. Římanům 15:18 říká, neodvažil bych se mluvit o ničem, co by nevykonal Kristus skrze mne, ať slovem i skutkem. Vím, že jsou věci, které skrze mne Kristus vykonal. A pak jsou skutky, které jsem vykonal sám vlastním úsilím. Za některé se dodnes hluboce stydím. Takže nemusíte, pokud věříte, pokud opravdu věříte a nejste v hříchu, se klepat o své spasení, protože nejste o nic lepší ani o nic horší než kdokoliv jiný. Kdysi byla tady v Brně evangelizace a tam uvěřila žena. A ta žena stále bojovala s některými věcmi. A když se jí kazatel zeptal, a sestro, jsi smířena s Bohem? A víš, že kdyby teď si tě Pán Bůh zavolal k sobě, že jdeš k němu? Ona řekla, víte, bratře, já si pořád tím nejsem tak nějak jistá. A on řekl, a víte o tom, že jste hříšná? On řekl, no jo, ale věřím, že jsou horší lidi než já. A tam byl ten problém. Jestliže apoštol Pavel o sobě řekne, jsem nejhorší z hříšníků, tak kde jsme pak my? I my jsme nejhorší z hříšníků. Spasení je dar z milosti. A mám zachovat víru. Samozřejmě víru ztrácím hříchy. Takže radši utnu tu ruku a vyloupnu to oko. Ale pokud si člověk není jistý, tak ho podezřívám z toho, že si stále myslí, že na sebe musí ještě trochu zapracovat, aby toho byl hoden. Je to sisyfovská práce. Člověk se nedá vylepšit. Dá se pouze obléci spása a žít z Boží milosti a vstupovat do jeho skutku jeho sílou, ale ne v těle. Proč třeba ještě člověk může ztrácet tu radost? No může třeba milovat tento svět. Může mít rád ty věci, ty mé termální lázně třeba. Jo? A to není špatného. Ale nemůže je milovat víc než Krista. Jan 12:25 říká, kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro věčný život. Je spoustu lidí, kteří jsou tak zaujati tímto světem a i dobrými věcmi, že najednou ztrácí tu věc. Jako kdyby bylo ještě něco lepšího než Boží království. Nic takového není. Petr ve 2. kapitole 11. verši říká, milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. V tomto světě jsme bezdomovci. Jsme bez domovského práva. Jsme cizinci. Víte, ani ty cizinci až tak moc nemají starost o to, co je kolem nich. A někdy se necháváme svázat starostmi tohoto světa, jako kdyby to všechno patřilo nám, nebo jako kdyby jsme se cítili zodpovědní za to. Ale já mluvím sám proti sobě, jsem svědek Kristův a mám vykonat to, co mi Bůh uložil. Proč se trápit věcmi, které budou zničeny, které zahynou? Tento svět bude zničen ohněm a někteří v něm žijí, jako kdyby v něm měli žít věčně. Jednomu kazateli, jsem to poslouchal v člověkové kázání, přinesli jeho prvorozeného syna, malého. A on se na něj tak podíval, najednou ho zalila taková bázeň a říká, tak z mého rozhodnutí ses narodil a ty už budeš žít věčně. Ale kde? Buď v nebi, anebo v pekle. A pocítil velké břemeno ho vychovat jako křesťana. Ale stejně to není v jeho silách. Každý člověk má zodpovědnost sám za sebe a já můžu předat, co sám mám. Ale záleží na okolí, za to přijmou nebo ne. Ani tímto kázáním, ani sebe, ani vás nemůžu dotlačit tomu mít radost ze spasení. To je rozhodnutí každého z nás a každý z nás sám za sebe vydá počet Bohu. Takže nemilovat tento svět. Další, co mě napadá, proč si člověk může nechat vzít radost z věčného života a myslet jenom 5 kroků dopředu a ne na věčnost, tak člověk může mít z té smrti strach. Úplně normálně mít strach ze smrti. A může to být třeba i špatným učením. Víte, z mnoho katolíků, kteří umírají, tak mají strach z očistce. Oni jsou vyučeni, že když zemřou, že půjdou do nějakých očistných plamenů a bojí se toho. Můžou být špatně vyučeni, nebo mají třeba strach, jak to vlastně bude a co ten přechod bude a já nevím, co všechno. Jan 13:36 říká, Šimon Petr mu řekl, pane, kam odcházíš? Ježíš odpověděl, kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš. Budeš mě však následovat později. To teď nechci probírat, ale vidíme Lazar, který zemřel, a andělé ho přenesli k Bohu. Vidíme Pavel, že říká, chci odejít z tohoto těla, abych už byl navždy s pánem. A nikde není člověk ani na milimetr veden k tomu, aby měl strach ze smrti. Nikde. Ale ďábel to umí pěkně napumpovat. A pak je tady ještě jedna věc, která se týká asi nás všech a se kterou počítá i Bible. A to je, že člověk třeba nemiluje tento svět. Má jistotu spasení. Dokonce nemá ani strach ze smrti, ale bojí se umírání. Bojí se. Co když skončím někde v nějakém sanatoriu nebo jako ležák s mrtvicí a budu tady těm, kteří jsou kolem mě, budu jim prostě přítěží. Budu dlouho a bolestivě umírat. A Bible s tím počítá. Na to se člověk nemusí stydět, že má takovouhle obavu. Mluví o tom Pavel v Korinským 5. kapitole 4. verši. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, ale aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. A je oprávněná obava, co když? Bůh to má ve své ruce, ale dám vám jinou paralelu. Bůh řekl člověku, ploďte se a množte se. Já jsem nikdy v životě neměl nějakou touhu se ženit nebo mít děti. Poslechl jsem v tom Boha, ale takováhle touha prostě ve mně nebyla. Ani v Lence příliš nebyla. Poslechli jsme Pána Boha, jak jsme viděli, že jsme si mysleli, že to tak je. Ale přesto, jak stejně jako dává Bůh člověku touhu po věčnosti, tak zvláště, a ženy jsou na tom hůře nebo lépe, nevím, jak to nazvat, než muži, že mají touhu po dětech. Vidíme Lé a Ráchel, jak říkali, dej mi syny nebo zemřu. A jako říká, co jsem Bůh. Ta touha tady je. A teď si představte, že si vezmete ženu, která touží po dítě a řeknete, podívej se to dítě, máš tady třeba, já nevím, 5% pravděpodobnost, že bude postižený, nebo nějakou. Vůbec nemusí být spaseno, ty o tom ani nevíš, přivedeš někoho do pekla. Bude tě strašně bolet porod, to si nedokážeš představit, jak to bolí. Budeš nevyspalá s tím dítětem, budeš mít problémy s tím, jak studuje na škole, třeba bude mít nějakou nemoc a teď to bude břemeno pro tebe. Myslíte, že to tu ženu odradí? Neviděl jsem takovou teda ještě, jo? A přesto ta žena ráda tohle to všechno zkousne, protože chce vidět ten nový život. Já si myslím, kdyby tuto touhu nedal člověk, Bůh do člověka, tak se nikdo nenarodí. Protože je to opravdu břemeno a strach a člověk tím, s tím potomkem všechno prožívá a tak dále, ale protože ho miluje, tak to projde. A není to podobno i s věčným životem? Pán Ježíš říká, je rodička, která má prostě bolesti, tak ví, že přijde ten věčný život tak a nebojí se toho většinou. Tak proč bych se bál umírání, když mě čeká něco úžasnějšího než mít dítě? Kdy prostě budu se svým nebeským otcem. Proč se tímhletím strachovat? Ono to může být, ale jednou to prostě skončí. To může trvat nějakou dobu, ale Pán Bůh je milostivý. Takže tento strach může mít racionální podtext, ale vždycky ho musíme srovnat s něčím větším. Když jsem byl malý kluk, tak jsem se bál jednoho takového kluka, který mi vždycky dal do budky. Pak zase jednou šel a viděl jsem, že za ním stojí můj tatínek a ten strach přešel. Jestliže vidím věčný život za umírání, tak to umírání je pára nad hrncem. Pár minut nebo let bolesti. A většinou, když to vezmeme úplně do detailu, tak dneska už vás napíchají morfínem a skoro nic necítíte. Tak proč mít takovéhle obavy? A je tady Bůh, který řekl, nikdy se tě nevzdám. A žalmista říká, i kdybych šel údolím stínu čeré smrti, mé srdce nepocítí bázeň. Apoštolu Petrovi Ježíš řekl, amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásal a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech řekl, následuj mne. Víte, podle tradice, jakou smrtí zemřel apoštol Petr? No, to je oslava Boha, co? Takhle oslavíš Boha, budeš tam v bolestech viset hlavou dolů. No nazdar, tak to teda nechci. Je to v Bibli napsáno někde? Měli bychom měnit mysl podle Bible. A já rozhodně si nelibuju v utrpení. Já si nelibuju v umírání. Já si libuju v tom, co bude potom. Ale přesto vám řeknu jeden hrozný příběh, a on není hrozný. Jestli jste četli knihu Příběh křtěnců, Peter Enns to myslím napsal, tak tam lidé, kteří přijali křest na základě víry, byli topeni a mučeni. A jeden z nich měl být popraven A když ho vedli na popraviště, tak to dělali, že každých 5 metrů mu žhavými kleštěmi vyštípli kus masa z těla. Předtím byl mučen, trpěl a ti křtěnci toho, z toho měli hrozný strach. A jednomu říkali, prosím tě, až tě budou upolovat u toho kůlu, jestliže se to dá vydržet, tak tě prosím zvedni takhle ruce. On nemohl. Měl svázané ruce za zádama, žhavejma karabáčema ho doprovázeli ke kůlu a pak se stalo něco zvláštního. Když byl u toho kůlu, přehořeli mu ruce, tak je takto zvedl k nebi. Říkal, bratři, dá se to s Bohem vydržet. To bylo obrovské svědectví. Když byli reformátoři upalováni v Anglii za doby krvavé Mary, tak jeden z nich byl donucen, aby podepsal, že odvolal. Pak měl obrovské výčitky svědomí a když byl upalován, tak strčil ruku sám do ohně a říká, tato ruka zradila, tato podepsala, tato musí být upálena jako první. To není možné bez Boží moci. To není možné bez Boží moci. Když Pán Ježíš umíral na kříži, tak jedno z jeho slov znamenalo, že chtěl, aby se postarali o jeho matku. Katolíci z toho dělají královnu nebes, ale on se postaral o svoji matku a říkal Janovi, hle tvá matka. Když podobné jednání viděl setník, tak řekl, on byl opravdu Boží syn, protože viděl, že lidé na kříži proklínali svoje rodiče, že je splodili, proklínali své nepřátelé a hrozným způsobem se tou hroznou smrtí rouhali. A Pán Ježíš co dělá? On odpouští svým nepřátelům, žehná jim a zaopatřuje svoji matku. Ano, byl to Boží syn, ale byl to člověk. Byl to taky, neříkám pouhý člověk, ale byl to taky člověk, byl to i Boží syn. Ale taky mu nabízeli něco na to utrpení Mirha s vínem, je silné analgetikum, odmítl to. Takže Duch Boží může člověka zmocnit, že vydrží něco, o čem potom pisatel Bible říká krátké a lehké soužení. Poslední bod, který tady mám, je, že lidé se jako v tom vlaku nechtějí zarmoutit své blízké, anebo mají pocit, že když odejdou, tak o jejich děti už třeba nebude postaráno. Je to výjimečné. Člověk má 70-80 let a když potom odchází, tak potom, když má věřící děti, tak už potom to může být v pohodě. Ale stává se, pomeňme na Kristl třeba. Nevím, zda by nyní měnila, myslím si, že ne. Ale stává se to a děje se to. Pán Ježíš Kristus i Eliáš a Elizeus, koho křísili? No, byly to většinou prostě děti, které zemřely předčasně. A píše se, že se ženám třeba vraceli muži vzkříšeni. Když Bůh křísil, tak to byl vždycky někdo, kdo nedožil svůj věk, jako nekřísil patriarchy, nekřísil ty, kteří došli svůj běh a vešli. Ale křísil ty, jejich život byl nějak násilně přerušen, kdo ještě mohli žít. Takže i Bůh to vidí a má slitování, slitovává se. A když si přečteme epištolu Filipským, tak v 1. kapitole 22. verši se říká, mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych volil, táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Pavel žil v celibátu, ale pokud by měl rodinu, tak si myslím, že by to klidně vztáhl samozřejmě i na svoji rodinu. Samozřejmě, že když člověk umírá ve 40 a má 10-15 leté děti, že si říká, touží být potom, aby tady s ním mohl být. Ale řeknu vám ještě jeden příběh. Psal ho kdysi bratr David Wilkerson, byl americký evangelista. A on měl v rodině manželku, která dostala rakovinu. A ta rakovina u nich byla tak geneticky zažraná, že z jeho vnoučat nevím, kolik dětí zemřelo na rakovinu. A když už zemřelo, já nevím, kolik káté vnouče, teď neříkám to možná úplně přesně, tak jedna jeho vnučka měla rakovinu a díval se, jak ji léčí a jak bojuje s ozařováním, jakými bolestmi prožívá. A říkal, vzal jsem auto a jel jsem do lesa a tam jsem z plných plic křičel k Bohu, ať se smiluje. A říká, Pán Bůh mě nechal, abych se vykřičel. A pak Duch svatý přišel a tichou řečí s ním mluvil. A věřím, že to bylo autentické. A říkal mu, prosím tě, kolik otců mají tvoje děti a tvoje vnoučata? A on říká, no dva, jako mě, nebo otce a tebe. On říká, kdo ty děti miluje víc? Ty anebo já? On říká, ty. A kdo má moc je uzdravit nebo neuzdravit? No ty. Tak to přenech mě a nemluv mi do toho. A on říká, to bylo velice těžké, že před Bohem kapituloval. A pak, myslím, ta vnučka měla nějaký sen nebo něco, jak za ní přišel anděl nebo Ježíš. A řekli, že už jí chce mít u sebe, ať se rozloučí a že odejde. A v naprostém klidu se rozloučila a odešla. Myslím, že dneska, ať jemu, nebo už jsou tam a vzpomínají na to, a možná na ty věci se nespomíná, ale pamatujte, všeho do času. My nevíme, proč se ty věci dějí. My netušíme, proč někdo zemře předčasně, ale víme, že jsme ve rukou toho, kdo nás miluje. A za tyto věci zemřel Ježíš a já už nemůžu na sebe vzít břemeno a trpět ještě navíc. Nikdy bychom na sebe neměli brát odpovědnost, která nám nepatří, a neměli bychom mluvit Bohu do věcí, které nemůžeme změnit. A tak nejsem fanatik. A vím, že je to těžké, že prostě život přináší ty věci. Konec konců i ten Žán tady říká, že ty věci jsou těžké, že ten život je hořký a podobně. Přicházejí ty věci. Ale může se nám stát jedna věc, která vypadá zbožně, že můžeme mít radši své příbuzné než Boha. Mluví o tom Matouš 10.37. Kdo miluje otce a matku víc nežli mne, není mě hoden. Kdo miluje dceru, syna, snachu, tchýni víc nežli mne, není mě hoden. A může to být i to, že si prostě řeknu, no radši bych tady byl s nima než s tebou teď, Bože. Pokud někoho miluju, no tak mě na prvním místě. A řekněte mi, chce snad Bůh, abychom, když milujeme jeho, abychom milovali ty druhé o něco méně? Já myslím, že ne. Tam je psáno, milujte mě víc. Jak má muž milovat svoji ženu? No tak, že za ní položí život. Jak máme milovat své přátele i nepřátele? No za nepřátele Bible říká, že nedokáže nikdo položit život, klidně Krista. Ale on nám byl příkladem. Taky musel odejít od matky a zaopatřil jí. Udělal, co mohl. Ale měli bychom přijmout jeho vůli a někdy se může stát, že tak lneme k těm, které milujeme, že nemilujeme tolik Boha. Pokud nemiluji Boha tak, jak mám, nemůžu milovat ani své příbuzné. Člověk nakonec nenajde sílu položit život za ty, kteří jsou kolem něj, pokud nemiluje Boha víc. Vidíte, že ve Starém zákoně jsou případy, že matky pojídali své děti, že byli schopni sáhnout i na život. No proč? Bylo to období soudu. Člověk, který miluje Boha víc než lidi, nikdy těm lidem neudělá nic zlého a je schopen se pro ně nasadit do krajnosti, protože v nich vidí Krista. Protože jim koná, jako kdyby konal Kristu. A to je to tajemství té křesťanské lásky. Ale ve chvíli, kdy mám svoji rodinu, svoji dceru, syna výš než Krista, tak pak ta má láska je majetnická a manipulativní. Snažím se si ty lidi přivlastnit a začnu mít potom rád jedně tehdy, když oni mají rádi mě, začnu jim vnucovat svůj pohled, proč to děláš takhle, proč to neděláš takhle, takhle by to mělo být. A je to láska, která zotročuje. Láska k člověku, která je vyšší než láska ke Kristu, zotročuje a je to láska živočišná, sobecká, protože já v nich miluji sebe. Nedokáže toho člověka vydat Bohu. A pakliže člověk vydá i své příbuzné a své nejmilejší Bohu a řekne Bože, tak jsou tvoji, tak prožije osvobození a prožije k ním opravdu čistou lásku, čistou boží lásku, agape. A to si myslím, že je něco, o co by člověk měl usilovat. A potom láska ke Kristu a to věčné království se mu stane něčím, co mu skutečně dodá sílu a bude se opravdu těšit na to, na setkání se svým pánem. Takže bych jenom krátce zopakoval, co nám může bránit mít ze smrti zisk a mít radost z toho, co nás čeká. Takže to může být, že vůbec se odmítáme tímhle zabývat, že je to morbidní a žiju tady a pryč s tím. Jo? Tady je potom ten žalm, který říká, počítejte své dny. Chci dokončit své poslání a může to přejít k tomu, že tady mám nějaké dílo, které chci prostě dokonat a vystavím si pomník. Tak tady je ten verš blázne, ještě této noci bude požádáno tvé tělo. Může to být nejistota ze spásy, která může mít pozadí, jsem tak dobrý, že si to prostě vybojuju, ale musím kapitulovat a uznat svoji hříšnost. Nebo to může být láska ke světu, případně i obyčejný strach ze smrti a umírání. A nebo to může být strach o své blízké, které může být zamaskován tím, že je považují za svůj majetek a chci do nich projektovat své cíle. Takže někdy za těmito strachy a obavami je obyčejná člověčina a lidskost. Jsou to věci, které jsou v Bibli a jsou to věci, které se mě týkají a sám vím, jak to je a sám vím, že o to musím bojovat. Ale o to, abych mohl o něco bojovat, tak musím vědět, jaké to má být. Takže amen.